Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
Уважаеми дами и господа, темата на съдебната рубрика Темида днес е как се наследява имущество и по какъв начин се прави завещание. По темата ще разговаряме с нашия гост в студиото, съдия Полина Бешкова от Окръжен съд Пловдив. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Гост водещ на Темида е колегата Сашка Пушкова, пресаташе на Апелативен съд Пловдив. Добър ден.
Добър ден и от мен. Преди да поговорим за наследство и завещание, искам да ви представя Магдалина Иванова, съдия в Апелативен съд Пловдив. Във вторник съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я избра с 12 гласа за и 1 против за административен ръководител на Апелативен съд Пловдив. Да чуем сега интервюто, което съдия Иванова даде специално за предаването Темида.
Съдия Иванова, кои са основните изисквания, които се поставите през втория ви мандат като председател на Апелативен съд Пловдив?
При изслушването ми пред членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изложих накратко концепцията си за стратегическо управление на съда за следващите 5 години. В нея са заложени и целите, които си поставям през втория мандат като председател на съда, както и мерките за тяхното постигане. Най-общо усилията ми през следващите 5 години ще бъдат насочени към следното. Управление на човешките ресурси съобразно действителните нужди, повишаване на срочността и подобряване на качеството на правораздавателната дейност и естествено свързаните с нея повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители. Друга цел е предприемане на действия за подобряване на социално-психологическия климат в съда и не на последно място по важност е продължаване на действията в посока повишаване на общественото доверие и развитие на медийната политика на съда.
Има ли нужда според вас от структурни и организационни промени в Апелативен съд Пловдив и ако има, какви са те?
Считам, че за постигане на първата от посочените цели е необходимо да бъде извършена структурна промяна и по-точно промяна в разпределението на съдийските щатове. През изминалите 5 години правораздавателната структура на съда включва административен ръководител, който е и председател, двама заместник-председатели и 26 апелативни съдии, разпределени в 3 отделения – наказателно, гражданско и търговско. Двамата заместник-председатели ръководят съответно гражданско отделение и търговско отделение, а председателя на съда изпълнява функциите и на ръководител на наказателно отделение. А застъпеното в концепцията ми становище е, че предвид настъпилите промени в наказателно-процесуалния кодекс и увеличения обем на постъпленията на наказателни дела, е необходимо да бъде извършена вътрешна трансформация, като един щат за съдия бъде преобразуван в един щат за заместник-председател, който да ръководи наказателното отделение на съда.
Кои са акцентите в медийната ви политика?
Акцентите в медийната политика на съда са поставени върху запазване и усъвършенстване на създадените до момента добри практики и дейности за повишаване на правната култура на различни групи от обществото, като разбира се основното внимание продължи да бъде насочено към младите хора.
Да пожелаем успех във втория мандат на съдия Магдалина Иванова, а ние сега се връщаме в студиото на темата за наследството, която засяга всеки от нас. Затова избрахме и в последното издание на Темида за 2019 година да говорим за това какви права имаме при определяне на наследството, как се пише завещание и въобще какво трябва да знаем, за да е всичко законно. Специално за слушателите на Дарик ще обясни съдия Полина Бешкова. Съдия Бешкова, всеки гражданин ли първо може да наследник?
Да, здравейте отново. По принцип всеки гражданин може да бъде наследник. Ако прочетем закона за наследството обаче, ще видим, че недостойният гражданин не може да бъде наследник. Но тук трябва да се внимава, тъй като недостойно е лице, което е извършило много тежки провинения спрямо наследодателя, на практика престъпления. Те са подробно посочени в закона и няма да ги изборяваме сега. Важно е само, че терминът недостоен не може да тълкуваме широко и трябва да знаем, че, например, влошените отношения между завещател и заветник след съставяне на завещанието не го правят недействително. Ако е налице такова влошаване на отношенията и завещателят съжалява за направеното в полза на дадено лице завещание, той винаги може да го отмени, като състави ново такова в полза на друго лице, тъй като новото завещание отменя по-старото. Все пак завещанието поражда действие след смъртта на завещателя, така че до този момент напълно е възможно волята му да търпи промени.
Бихте ли ни разказали как става всъщност наследяването на имот, на земя, на пари в България?
Как се наследява имуществото на едно починало лице, също е посочено в Закона за наследството. Принципът е, че ако няма завещание, имуществото се наследява от най-близките роднини на лицето, като по-близките по степен изключват по-далечните. Най-близки по степен са децата на починалия, които наследяват при равни части. Ако няма деца или други нисходящи, като нисходящи са деца, внуци и правнуци, следващи по степен на близост са родителите на починалия, които също наследяват поравно. След това са възходящите от втора или по-горна степен. Това на практика са баби, дядовци, прабаби и прадядовци. Родителите също са възходящи, но от първа степен. Ако починалият е оставил само брати и сестри, те наследяват поравно. Когато починалият е оставил съпруг и деца, всички наследяват поравно. Редовете на наследяване са подробно посочени в закона и няма да се спираме сега, те не могат и да бъдат запомнени. Важно е да изясним, че ако лицето няма наследници според редовете в закона, имуществото му се наследява от държавата. Тоест при определени хипотези, макар и доста редки, държавата също може да се окаже наследник на починалия.
Разбрахме за наследството по закон, а сега бихте ли ни казали как се урежда наследството по завещание?
Да, правилата, за които говорихме до сега, са общи и се прилагат, ако починалото лице не е оставило завещание. Иначе завещанието е това, което определя волята му, като то може да е в полза на някоя от лицата, за които вече говорихме, т.е. така на най-близките лица, деца, съпруг, родители, внуци, баби, дядовци, брати, сестри, или в полза на лице, което не може да бъде наследник по закон. Следва да се знае обаче, че най-близките на починалия, нисходящите, т.е. деца, внуци, родители и съпруг, имат запазена част от наследството по закон и ако наследодателят я накърни, например завещая цялото си имущество само на едното си дете или на трето за наследството лице, като така лиши другите си деца или съпруг или родители от дял, наследниците с право на запазена част, т.е. лишените, могат да искат нейното възстановяване по съдебен ред. След смъртта на лицето, разбира се, когато завещанието поражда правното си действие. На общо основание те могат и да уважат волята на починалия и да не се възползват от това свое право, но важно е да се знае, че законът защитава интересите им.
А има ли някаква задължителна форма на завещанието? Как то трябва да изглежда? Как трябва да е оформено?
Завещанието може да бъде и саморъчно написано, и нотариално оформено. Важно е да се знае, че саморъчно написаното завещание има същата правна стойност като нотариалното. За нотариалното е ясно, извършва се от нотариус в присъствието на двама свидетели. Добре е да се знае обаче как се оформя саморъчното завещание, за да не страда то от пороци, които да отнемат правното му действие. На първо място то трябва да бъде изцяло написано ръкописно от завещателя, да сочи датата, на която е съставено, и да е подписано от него, като подписът трябва да е накрая, след текста, който сочи волята на завещателя. Добре е да се знае също, че по принцип саморъчното завещание може да бъде предадено за пазене на нотариус, но може да се съхранява и от самия завещател или пък от друго лице, на което той се доверява, което обаче трябва веднага, след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса.
А какво трябва да знаем за съдържанието на завещанието, така че да е действително, т.е. да не може да бъде отменено, ако се стигне до съд?
Действително, важно е да се знаят някои особености за съдържанието на завещанието, за да породи то правното си действие. От една страна, то трябва да е в полза на лице, което най-малкото е заченато към момента на откриване на наследството, т.е. към момента на смъртта. Това означава, че не може, например, да се завещава в полза на бъдещи деца или внуци, ако те не са поне заченати към датата на смъртта на завещателя. Завещанието е нищожно, т.е. не поражда действие, когато се отнася до недопустим предмет, например за част от жилище, която не може да бъде самостоятелен обект на сделка. Т.е. не може да завещаем стая от апартамент. Може обаче да завещаем идеална част от него, например една четвърта, една пета идеална част. Нищожно е и написано на пишеща машина завещание, дори тогава, когато след машинописния текст завещателят е добавил саморъчно, че поддържа този текст. Нищожно е завещание, кое е написано от друго лице, макар и да е подписано от завещателя. Завещанието е нищожно, ако няма подпис и дата, а също и ако в него са вписани две различни дати на съставяне. Сега датата е толкова важна, защото е възможно да има няколко поредни завещания, като последното по време изключва предходните. Поради това нищожно дори завещание, в което датата е изписана от друго лице, макар текстът и подписът да са на завещателя. Изрично в завещанието трябва да е вписано и името на заветника, за да се знае все пак каква е волята на завещателя. Тук трябва да се посочи, че завещание, в което завещателят не е посочил заветник, а само е изразил желание определен наследник да бъде лишен от наследство, не поражда правни последици, тъй като на практика няма формирана воля, кой получава наследството. Нищожно е и завещание, ако действието му е поставено в зависимост от това дали трето лице ще го одобри или ако е в полза на лице, което трябва да бъде посочено от трето лице. Завещанието все пак е личен едностранен акт и не допуска намеса на трети лица при формиране волята на завещателя. Важно е да се знае също, че завещание, с което се задължава заветника или трето лице да осигурява издръжка и гледане на завещателя, не поражда правни последици, защото противоречи на безвъзмездния характер на завещанието. Безвъзмезден характер означава, че лицето завещава без да очаква нещо насреща. Възможно обаче в завещанието да е посочено, че издръжката и грижите са полагани преди съставянето му, т.е. на лице е възнаградителен мотив и тогава завещанието е действително. Т.е. не трябва завещанието да се прави с цел получаване на някаква бъдеща имуществена облага, а само като благодарност за нещо вече получено. Има и други хипотези, опорочаващи завещанието, които не можем да изчерпим сега, ако, например, завещателят не е могъл да действа разумно поради слабоумие, душевна болест или друга причина, ако завещанието е направено поради грешка, насилие, измама и така нататък.
И ако има такива пороци, как може завещанието да бъде отменено или да бъде обявено за недействително от кого?
Сега всички тези пороци трябва да бъдат установени от съд, чрез искова молба, подадена от заинтересованото лице. Обикновено това е засегнатият наследник по закон, който е лишен от права в резултат на завещание в полза на друго лице. Обичайно тези искови производства са доста сложни, събират се много доказателства, правят се много възражения, поради което и наследникът, който се счита ощетен, и заветникът в полза на когото е съставено завещанието, е добре да се представляват от адвокати, за да охранят правата си в пълнота. Нерядко въпросът за действителността на едно завещание се повдига в рамките на исково-делбено производство за подялба на наследеното имущество, т.е. когато сънаследниците не могат да поделят наследството доброволно и затова стигат до съд. Тогава е възможно сънаследник да представи завещание в своя полза, което евентуално другите наследници да оспорят. Добре е да споменем също, макар че го загаднахме по-горе, че ако едно лице вече е изготвило завещание, но установи, че то страда от някои от пороците, за които говорихме, например, ако някой от слушателите ни в момента има притеснение или съмнение относно съдържанието на завещанието, няма пречка да състави ново такова, тъй като казахме, новото завещание ще отмени предишното.
А как на практика, ако получим наследство, ние го приемаме и може ли да се откажем от него, ако не искаме да имаме такъв ангажимент?
Приемането на наследството може да стане както чрез писмено заявление до районния съдия, т.е. чрез формален акт на съда, който се вписва в специална книга за това, така и с определени действия, демонстриращи желанието ни да се ползваме от наследството. Например, като се позовем на завещанието или на наследството по закон, за да получим имущество, или дори за да го продадем, явим се пред нотариус за сделка с наследени имоти, представим удостоверение за наследници, ако сме наследници по закон, или завещание, ако сме съветници. С това демонстрираме, че сме приели наследството и ще се ползваме от него. Например, ще го делим, ще го дарим, ще го продадем. Друг пример можем да дадем с наследени движими вещи или пари по сметка. Приемаме с действие наследството, като започнем да се ползваме от тези вещи или поискаме да изтеглим паричните средства. Отказ от наследство обаче става само чрез писмено заявление до районния съдия в района, на който е открито наследството, т.е. в района на последния адрес на починалия и също се вписва. Т.е. отказът от наследство е формален акт и можем да се откажем от наследство само ако не сме го приели преди това. Ако не сме извършили някои от горните действия, с което да сме демонстрирали желанието си да се ползваме от наследството. От наследство може да се откаже както наследник по закон, така и наследник по завещание, тъй като никой не е длъжен да приеме едно наследство, което му се пада по закон или му е дадено по волята на наследодателя. Обикновено обаче до отказ се стига, когато имуществото включва не само права, имоти, вещи, пари, но и задължения на починалия, например непогасен кредит, които задължения дори надхвърлят по стойност наследените права и е по-добре да се откажем от наследството, за да не отговаряме за задълженията на наследодателя с личното си имущество. Важно е да се знае също, че ако приемането или отказът са направени под условие за определен срок, например временно, или за част от наследството, например само за някоя вещ или пък дори само за задължение, те са недействителни, т.е. не пораждат правно действие. Това означава, че приемането или отказът трябва да се отнася до цялото наследство като съвкупност от имуществени права и задължения, а не само за част от тях. Важно е да се знае също, че отказът не може да бъде оттеглен по причина, че след извършването му са открити неизвестни на отреклия се имущества на наследодателя, които значително надхвърлят пасива на наследството, т.е. задълженията. И така да се каже, променят решението му да се откаже от наследството. Има и така нареченото приемане на наследството по опис, което също е формален акт и което води до следния резултат. Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря за задълженията на наследодателя само до размера на полученото наследство, т.е. един вид отговорността му е ограничена до размера на полученото, за разлика от тази на наследниците, които не са приели наследството по опис и отговарят неограничено, т.е. включително с личното си имущество, ако наследените задължения са били повече от наследените права. Т.е. във всеки конкретен случай трябва да се преценява какво да правим с наследството, да го приемем ли и съответно как, т.е. неограничено или по опис, или да се откажем от него, ако е твърде обременително.
Благодаря ви, съдия Бешкова, за участието в днешното предаване Темида. А вие, уважаеми слушатели, сигурно научихте интересни неща. Ако обаче ви е любопитно да знаете подробности, просто прочетете закона за наследството.
Законите са да се четат от всички, не само от юристите.
Да, и той не е голям този закон.
Маничък е, но малко сложен. Но не пречи да бъде направен опит за прочитането му.
Благодарим ви, съдия Бешкова, както и на колегата Сашка Пушкова за участието в това предаване. Имаме още малко минути, в които ще бъдем заедно, така че останете да чуете и рубриката ни «Карай умно».
Над 1 250 000 души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
Върховният касационен съд намали от 7 на 5 години лишаване от свобода присъдата на 27-годишния Ангел, който е признат за виновен в причиняване на катастрофа с двама загинали. Той е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 години. Според обвинителния акт на 18 юни 2016 година, подсъдимият предложил на свой приятел да го закара до дома му в село Богданци с мотоциклета си. Двамата потеглили вечерта. По същото време време обаче и по същия път, в посока от село Милево за село Поповица, се движила каруца, която била без светлоотразителни знаци и фенери. Каруцата била застигната от движещия зад нея със скорост 130 км в час мотоциклет. Поради високата скорост, както и поради неосветеността на каруцата, подсъдимият късно я видял, не успял да натисне спирачките и се блъснал в нея. При удара, водачът на каруцата и свидетелят с инициали ВС, отхвъркнали и паднали в храстите, а двете деца на 8 и 6 години били отхвърлени напред и паднали на платното. Въпреки оказаната им медицинска помощ, по-късно те починали. Свидетелите с инициали МП, който се водил на мотоциклета, и този с инициали ВС на каруцата, са получили счупвания и изкълчвания в областта на крайниците, но са оживели. Решението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
Карайте внимателно, уважаеми слушатели. Днес е петък, движението е по-натоварено, разбира се, заради края на работната седмица. Очаквайте Темида и през новата година. Следващото издание на съдебната рубрика по Дарик е на 17 януари. Казваме ви до чуване. Целият екип на Дарик Пловдив, останете с обедната емисия новини от Централното студио в София. Успешен ден и спокоен уикенд!
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Това е Дарик.